No keď som naštartovaný, tak rozoberať prvé čítanie a pokračovať práve tým, čo sa deje na druhej misijnej ceste vo Filipách, preto to evangelium je také, že brnká nám trošku na našu myseli, naše srdce, čo je myslené tými slovami pána Ježiša. Skúsim to sklúbiť a jedno s druhým trošku spojiť a vysvetliť. Rád teda tým listom skutkami apoštolskými pokračujeme. Včera sme hovorili o tom, aký zmysel, význam má druhá misijná cesta, rozdelí voči prvej misijnej ceste a zároveň ten veľmi dôležitý aspekt, že v poslušnosti duchu, v tej disponibilite pre Božiu vôľu a preto Božie vedenie, Pavol mení smer tejto druhej misijnej cesty a vo Filipách vstupuje na európsky kontinent. Lídia, prvá kresťanka v Európe, spôsob pri rieke a tak ďalej, akým spôsobom, prečo tam išiel, koho oslovil, ako ona uverila, ako sa dala ona inom svoj pokrstiť, akým spôsobom ich prinútila túžbe po tom, čo neskôr i naplnila, keď jej dom sa stáva prvým miestom, kde sa Eucharistia i v Európe slávi a chce mať účasť na diele, ktoré Pavol a jeho spoločníci prinášajú. To dielo sa rozvíja, ale zároveň ako na mnohých iných miestach i tu postupuje skúšky a úskalia i prenasledovania, ktoré prichádzajú. A tak sme počuli, ako je Pavol arestovaný spolu so Sílasom, akým spôsobom sú doklady vložení, aké znamenie prichádza, ako sa pán oslávi, ako to Pavol použije a čo koná. To prvé, čo chcem spomenúť, je pripomenúť, ako sme pri prvej misijnej ceste hovorili, na základe čoho Pavol ohlasuje evanjelium. Buď ide do synagógy a na margo judaizmu starého zákona zvestuje Mesiáša, alebo medzi ľuďmi z pohanstva konajúc a svedčiac znamením Božím, tých ľudí určitým spôsobom naťukne a na základe toho znamenia, ktoré skrze nich pán prejaví a tú moc ducha ukáže, tak on potom ohlasuje skrieseného pána. A i tu sa napĺňa, že na rozdiel od tej vody, keďže tá synagoga nebola miesto, kde sa podľa Talmudu stretávali Židia, keď bola len malá skupinka, tak toto človek z pohánstva, rímsky vojak, tu zakusuje znamenie, ktoré skrze Pavla Boh koná. To je akým spôsobom tie brány žaláre otvorené, ako tá kláda otvorená, ako oni sú mohli kedykoľvek výjsť a stať sa ľuďmi slobodnými, až do tej miery, že tento strážnik väzenia v tom vedomí alebo v tom vnímaní, to, čo je súčasťou disciplínskych rímskych legií, vedel, že ak mu takto väzni utečú, tak je lepšie, keď sám si to hodí, hej, než keď nejakým spôsobom potom ho potrestá veliteľ, znamená to smrť. A práve skrze takéto znamenie, áno, tú moc máme, ale predsa zostávame, je i dotknutý ten, ktorý už predtým počul, čo oni ohlasovali, ale nič mu to nehovorilo. Až to znamenie ho otvára, že skutočne Boh si za ním stojí a je to dielo Boha. To dielo, ktoré Pavol Silas ohlasujú, o ktorom svedčia a tú komunitu vo Filipách zakladajú. Takže svedectvo so znamením Božím spojené, ktoré ukazuje, že to, čo ohlasujeme, nie je ten môj nejaký výmysel alebo náuka, svetonázor, filozofia, ale že niekto oveľa mocnejší za mnou stojí, že v mene Boha konám, ja som v Neho uveril a On ma posiela, aby som i ja mal účasť i druhým zvestoval to tajomstvo vykúpenia a spásy daru nového života. Ak to teda do moderného sveta premietneme, koľkokrát takým spôsobom počuté, neprijaté, počuté, odmietnuté, počuté, vysmiaté, počuté jedným uchom druhým von. Veď o tom už vieme, veď sa o tom točí v dejinách, o tom kresťanstve, ale až práve to znamenie a ten život konkrétny dokáže veľmi silno zatriasť ľuďmi a dokáže veľmi veľkú brázdu na tejto vinici sveta aj vyhorať. Vidí napríklad veľké dielo, akým spôsobom koná, alebo ako sa ľudí dotýka svätý otec František, ako sa dotýkal Ján Pavol II, Ján 23, akým spôsobom Padre Pio, Matka Teresa a tak ďalej. Teda veľké diela, skrze ktoré títo ľudia boli dotknutí a oslovení tým svedectvom života, ktoré sa stáva nástrojom Božieho znamenia a Božieho konania. Takže to jedna vec, ktorú chcem spomenúť. Tá druhá, ktorú by som rád spomenul z toho dnešného prvého čítania, je to, akým spôsobom potom tento strážnik, alebo teda ten veliteľ tej stráže, ich prijíma do svojho domu. Chvíľku predtým chce sa zabiť, že keď mu títo idú ujsť, a chvíľku potom on sám ich odtiaľ vyvádza. Ja sám ich odtiaľ vyvádzam vo vedomí, áno, ide mi a mne aj mojej rodine okejak. Jednoducho ľahko sa môže stať, že jednoducho veliteľ sa na mňa tak vyvroší, že budem mŕtvy. Behom toho ohlásenia, alebo toho pochopenia, alebo toho uvedomenia si, čo vlastne ohlasujú, čo mu dávajú, čo mu prinášajú, on nemá problém riskovať život. Teda, myslím, že až provokatívne táto premena toho človeka vyjadruje, že nad tú hodnotu života dáva niečo oveľa viac. Alebo si uvedomuje, že tá viera, ktorú prijíma, alebo to rozlíšenie Ježiša, kým je vlastne pre neho Ježiš a čo mu prináša, oveľa, oveľa viac znamená. To, čo niekedy po dlhých rokoch viery ťažko si dokážeme niekedy uvedomiť, alebo pripustiť, alebo žiť, alebo naplniť, že tu niekto oveľa väčší než čokoľvek, čo je súčasťou nášho života. Na akej miery a akým spôsobom na život a na smrť na prvé miesto dáva Pán. Na život a na smrť na prvé miesto dáva Pán. Až po to, že áno, ja riskujem svoj život, keď týchto ľudí z toho väzenia si uctím a vyvádzam. To tretie, čo chcem spomenúť, bol pokrstený nielen on, ale i dom, i jeho celý jeho dom. Som si to nechal na dnes, lebo i včera to bolo Lídia a jej dom, aj predtým to zaznelo u stotníka Kornélia v Cézareji. Toto je určitým spôsobom také jemnučké pripomenutie, ako je to s krstom detí. Lebo niekedy, keď teda hovoríme o tom, že teda deti kvôli tomu dedičnému hriechu a tak ďalej krstíme už po narodení, aby sme im ten dar Kristovej spásy a účasti na, alebo tú istotu účasti na spáse dali, tak otázka, a prečo v prvokresťanskej cirkvi takéto niečo, že väčšinou tam dospelí boli krstení? Už jednoduchý dôvod, lebo to bola cirkev misie. Keby toto bola doba misie a svätý apoštol Pavol príde do Bratislavy, tak neohlasuje evanjelium tak, že sa skláňa nad kočíkmi a ťuťuli muťuli Ježiško, ale 20, 30, 40, 50 roční ľudia, s ktorými sa stretáva, im ohlasuje skrieseného Pána a oni tej svojej dospelosti uveriac sa dávajú pokrstiť a majú účasť na Ježišovi Kristovi. Ale z tých niekoľkých alúzií písma je vidieť, že tam, kde si to ľudia uvedomovali a tú možnosť mali, dávali krstiť svoj dom i svoje deti. Teda áno, i tam sa to dialo, ale to, čo je tam primárne vyjadrené i v skutkoch apoštolských a tak ďalej, je to, že ide o cirkev misie, že evanjelium sa ohlasuje a prináša ľuďom v tedajšej doby, ktorí ešte nepočuli o Mesiášovi, o vykúpení a o spáse, ktorú nám Ježiš prináša. Takže toto, to tretie, takým ľučko i toto tohto textu zakomponované. No a to štvrté, už tá spolupráca s Božím duchom Pavla, znova, ako včera v inej oblasti, aj dnes to spomíname, Pavol sa mohol úplne ľahko vyhnúť tomu väzeniu. On totiž to mal glejt občana mesta Ríma. To bolo v rámci celej Rímskej ríše niečo také, ako dnes si povieme, že v rámci Európskej únie, keď niekto má diplomatický pás alebo teda pás veľvyslanca ktorejkoľvek dôležitej krajiny, ktorú teda západný svet uznáva, teda zároveň aj požíva tú diplomatickú imunitu a tak ďalej. Jednoducho na inom mieste to vidíme, že keď to zistili, že on má glejt občana mesta Ríma, že občanom mesta Ríma, takže jednoducho, keď ho vtedy dali zbičovať, tuším, v Efeze to bolo, alebo ako, tak tých chlapov by sa krvi nedorezal, lebo ak to poženie Pavol vyššie, tak všetci majú po chlebe. Nemali právo, nemali šancu, nemali možnosť stiahnuť ruku na človeka, ktorý takéto niečo nosí, pri sebe má. A Pavol to mal. Ako na inom mieste čítame, nie, že si to kúpil, sa dalo kúpiť za veľký majlant, táto účasť nie, on sa tak narodil za nejakú službu, ktorú rodičia pre rímsku ríšu vykonali, tak to dostali dedične a Pavol to požíval. A akým spôsobom mi s týmto Pavol narába? Keď sa s tým potom vytasím, vtedy, keby išlo nie o život len mne, ale i tomu strážnikovi a tak ďalej, ale akým spôsobom sa nechá duchom Božím viesť, kedy použiť, kedy nepoužiť. Ako rozlišoval, kedy áno, naplno, kedy nie, kedy radšej trpím, kedy to má zmysel. Teda tá vnútorná disponibilita pre skutočne to vanutie ducha, tá vnútorná sloboda pre to Božie, lebo vie, že to, čo Duchu Svetom spraví, ovocie prinesie. Keby sa s tým vytasil a do väzenia nikdy nevstúpil, tento muž nebude pokrstený, jeho rodina nebude pokrstená, on Krista neuverí, ide úplne mimo. Ako sa necháva Pavol a Sílas viesť práve pôsobení Svätého Ducha? Ako z môjho úhla pohľadu klobúk dolu, že to naozaj nie je o ľudskom rozumovaní, ale o takej veľkej vnútornej pokore a slobode a báznia tej citlivosti pre vanutie ducha. Tým spôsobom Pán koná. No a keď tohto Ducha Svätého spomíname, naozaj, ako ja u Jána čítame, je pre vás lepšie, keď odídem. Lebo inak by vám tešiteľ neprišiel. To, čo my môžeme žiť a čím sme sa vďaka Kristovi stali, vďaka Kristovej vykupiteľskej obete, na základe ktorej sú naše hriechy zmité, a je na nás vyliatý dar Svätého Ducha. Proroctvá Ezechiela, Joela naplnené o tom princípe nového života v nás. To, čo Ježiš hovorí. Naozaj, on musel odísť tým vykúpením a tou obetou na dreve kríža a završením pozemskej misie, aby sme pochopili, že až vďaka Božej milosti, skrze vieru, to niečo kvalitatívne nové sa nám dáva. Nielen naša snaha, nielen naša túžba, nielen to rozlíšenie viery, nielen tá vôľa, to, čo chceme smerom k Bohu smerovať. To mnohí predtým a tak ďalej, i v judaizme sa úprimne snažili. Ale sami rozlíšili, že treba niečo oveľa viac. Dar Božej milosti, s ktorou ak spolupracujeme, tak môžeme s riechom zápasiť, nad ním víťaziť, Krista nasledovať, podľa Evanjelia žiť a Božie dielo aj stvárňovať. Teda bez toho vanutia, bez tej moci, bez tej milosti ducha by to boli ľudské projekty v mene Boha vykonané a mnohokrát aj, ako to aj v dejinách bolo zneužité alebo nenaplnené, alebo s úplne iným ovocím, než to Božie, ktoré sa nám dáva. A tak teda on, Parakletos, tešiteľ, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech, že neveria vo mne. Že to, ten bytostný hriech, to odmietnutie Božieho odpustenia a milosti, ktorú Pán dáva. To, na rozdiel od iných hriechov, ktoré sa nám odpustia terajšom alebo v budúcom živote, alúzia na očistie sa tak ďalej, ale hriechy proti Duchu Svätému, teda tamtá zatrdlivosť a odmietnutie daru spásy, to je voľba, ktorú Boh rešpektuje, keď ju človek takto naplní. Spravodlivo, že idem k Otcovi, to znamená, ten návrat k Otcovi je ospravodlivenie. Je to obeta spravodlivého Bohom Otcom prijatá, pre ktorú spravodlivosť Božia skrze vieru sa nám dáva. Teda ten teologický princíp ospravodlivenia. A súd, že tohto sveta už je odsúdené. Diabol je porazený. Ježiš zvíťazil. Preto tá účasť na Božej spravodlivosti a na Božej milosti, aby to porazenie diabla i nám patrilo. Aby Kristovo víťazstvo i nás naplňalo. Aby skrze ľudí a v ľuďoch sa týmto svetom šírilo. Nuž, znova ako včera i dnes treba povedať, že potom Pavlovi, Sílasovi, Lídii, včera spomínanej blahoslavnej Sáre Šalkahaziovej, sme my na rade, aby sme v tomto diele Božom pokračovali. I sami skúsenosť vanutia Ducha Svätého mali, pôsobenia Božej milosti a posily, a z tejto skúsenosti, aby sme odvahu za dverami nenechali. Ale aby sme vytrvali konať to, čo nás Boh pozýva, aby sme Božie kráľovstvo budovali a boli spasení. Amen.